Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda manbalar avariyaga uchragan prezident kuyovining idorasida surishtiruv boshlanganini iddao qilmoqdalar. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash mart oyi o'rtalarida Xitoy vaksinasidan boshlanishi ma'lum qilindi. Tahlil: eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Dehqonning peshona terini bersin, Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini to'lamayotir. Rahbarlikka tayinlanayotgan mulozimlarni o'zbek tili bo'yicha sinovdan o'tkazish jarayoni boshlandi. Vaksina diplomatiyasi: Xitoy 45 mamlakatga deyarli yarim milliard doza vaksinani yetkazib berishni o'z bo'yniga oldi. Ozodlik radiosini eshityapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
3 mart kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy banki o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning 70% 2020 yilda o'z daromadlari keskin kamayganini ma'lum qildi. So'rovda jami 5717 kishi qatnashgan. Markaziy bankning aholining iste'mol kayfiyati sharhi deb nomlangan hisobotida qayd etilishicha, so'rovda ishtirok etganlarning faqat 15% daromadi ko'payganini, 37% esa jamg'armasi umuman yo'qligini, 23% jamg'armalari o'rtacha bir oyga yetishini bildirgan. Shuningdek, so'rovda ishtirok etganlarning 65% keyingi 12 oy ichida daromadi oshishiga umid bildirgan. 20% respondent esa daromadlari o'zgarishsiz qolishi yoki kamayishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Markaziy bank o'tkazgan so'rovda ishtirok etganlarning 37% umuman jamg'armasi yo'qligini aytmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekistonda rahbarlik lavozimiga ko'tarilgan har bir kishi davlat tilini bilishi yuzasidan test topshiradigan bo'ldi. Repost nashrining yozishicha, 2 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda Vazirlar Mahkamasi davlat tilini rivojlantirish departamenti mudiri Abdug'afor Qirg'izboyev shu haqda ma'lumot bergan. Lavozimga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekistonda davlat tili rivoji uchun 17 me'yoriy huquqiy hujjat qabul qilingan bo'lib, ular orasida prezidentning 2 farmoni va 2 qarori, 1 qonun hamda 12 ta hukumat qarori bor. Qirg'izboyev aytgan prezident farmonlaridan biri mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda 2021 yil 1 apreldan O'zbekistonda davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanishi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etilishi belgilangan edi. Ushbu farmon bilan 2020-2030 yillar oralig'ida o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlangan. Rossiyaning SPB TV shirkati O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining 12 ta telekanali ko'rsatuvlarini Rossiyada namoyish etish bo'yicha shartnomani imzoladi. TASS agentligining 3 marta xabar qilishicha, ko'rsatuvlarni mart oyidan turli platformalar orqali namoyish etish rejalashtirilgan. Xabarda jumladan imzolangan shartnomaga asosan o'zbek tilidagi kontent 1 marta Rossiya va MDH TV platformalariga rasmiy ravishda chiqariladi. Bu ko'rsatuvlarning potensial auditoriyasi kamida 2,5 million kishini tashkil qiladi, deyiladi. Telekanallar nafaqat televizorlar orqali, balki mobil telefonlar, planshetlar, personal kompyuter va smart TV orqali namoyish etiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. 1 mart kuni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Saudiya Arabistoni valiyahi shahzodasi Muhammad bin Salmon va Saudiya Arabistonining qator yuqori lavozimli mulozimlarini 2018 yilda jurnalist Jamol Xashoggini o'ldirish va bu bilan insoniyatga qarshi jinoyatga qo'l urishda ayblab, Germaniya sudiga shikoyat yo'lladi. Germaniya bosh prokurorga yuborilgan 500 sahifalik shikoyat arziga jurnalist qotilligidan tashqari 30 dan ortiq jurnalist o'zboshimchalik bilan hibsga olingan to'g'risidagi da'volar ham kiritilgan. Germaniya prokuraturasi shikoyat kelib tushgani ayni damda qonuniy va dalillar nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Washington Post gazetasi kolumnisti bo'lgan Jamol Xashoggi 2018 yil oktyabrda Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgan. Bu jurnalist Saudiya Arabiston rasmiylari, xususan shahzoda Muhammad siyosatini tanqid qilib kelgan. Jinoyatda shahzoda Muhammadning qo'li borligi haqidagi gumonlar qotillik ortidan darhol yuzaga kelgan. Shahzodaning o'zi esa jurnalistning o'limiga aloqador ekaniga oid ayblovlarni qat'iy rad etib keladi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Freedom House tashkiloti 2020 yilda koronavirus pandemiyasi, iqtisodiy noaniqlik va mojarolar ortidan global miqyosda erkinlik ko'rsatkichi pastlaganini ma'lum qildi. Hisobotda Qirg'iziston va Belarus siyosiy huquqlar va fuqarolik erkinliklari bo'yicha eng katta yo'qotishlar kuzatilgan davlatlar qatoriga kiritildi. Bu yilgi hisobotda 73 mamlakat, shu jumladan nafaqat Xitoy, Belarus, Venesuela kabi avtoritar davlatlar, balki AQSh va Hindiston singari davlatlarning erkinlik ko'rsatkichlari ham notinch demokratik davlatlar deya pasaytirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga qarshi ro'yxatga olingan ilk vaksina ZFUSVAC 2001 rekombinant vaksinasi bilan aholini ommaviy emlash mart oyi o'rtasida boshlanishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azimga ko'ra, O'zbekistonda mart oyining o'rtalaridan boshlab aholining birinchi navbatda emlanadigan qatlamini Xitoy vaksinasi bilan ommaviy emlashni boshlash kutilmoqda. Kasallik yuqish xavfi yuqori bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillari bepul emlanadi, dedi Nazokat Azim. Nazokat Azim ayni paytda O'zbekiston hukumati COVID-19 kasalligiga qarshi vaksina ishlab chiqarayotgan 8 ta xalqaro shirkat bilan muzokaralar olib borayotganini eslatdi, ammo bu muzokaralar natijasi haqida biror ma'lumotga ega emasligini bildirdi. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vazirligi 2020 yilning 19 noyabridan beri Xitoyda chiqqan ZF-2001 vaksinasi 3 bosqich klinik sinovlarida qatnashib kelmoqda. Bu sinov jarayoni O'zbekiston rasmiy matbuotida katta targ'ibot kampaniya asosida yoritildi va bunga faol blogerlar ham jalb qilingani kuzatildi. 6 oylik hamkorlikdan so'ng Xitoy tomoni O'zbekistonga bu vaksinani yaratishda ham mualliflik maqomini taqdim etdi va vaksina nomi ZF-USVAC-2001 deb o'zgartirildi. 1 mart kuni hali 3 bosqich natijalari O'zbekiston va dunyoning bir necha mamlakatida tugamay turib, bu vaksina O'zbekistonda rasman ro'yxatga olindi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining vaksina masalalari bo'yicha eksperti Dilorom Tursunovaga ko'ra, O'zbekistonga vaksina yetkazish va uni ishlab chiqarish sohasiga jalb qilinishi mumkin bo'lgan ba'zi xususiy mahalliy shirkatlar nomi ham tilga olinmoqda. Bu mulozim Ozodlik bilan 23 fevral kungi muloqotda Jo'rabek Laboratories xususiy shirkati hamda O'zbiofarm ilmiy tekshirish instituti nomlarini tilga oldi, ammo bu haqda Ozodlikka aniq ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Jo'rabek Laboratories xususiy shirkati 2 mart kuni Ozodlik so'roviga javoban Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysidan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ismi ochiqlanishini istamagan shirkat vakilining so'zlariga ko'ra, Xitoy kompaniyasi Jo'rabek Laboratories shirkatida mavjud texnologiyaga alohida qiziqish bildirgan. Jo'rabek Laboratories shirkati yuqori texnologiya hisoblangan liofil quritish uskunalarini mamlakatga olib kelgan yagona xususiy shirkatdir. Shirkat vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozir Xitoy tomoni bilan birga koronavirus vaksinasini ishlab chiqarishni lokalizatsiya qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda, dedi. Qachon xulosa berilishi esa hanuz noma'lumligini aytdi. Ayni paytda xususiy sektor vakili vaksinani ishlab chiqargach uni aholiga sotadimi yoki faqat davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqaradimi, bu savollarga ham hanuz javob yo'qligini bildirdi. Bunga qadar Xitoy vaksinasi sinovlarini olib borayotgan innovatsion texnologiyalar vazirligi ushbu vaksina faqat davlat buyurtmasi asosida olib kelinishi va uni ehtimoliy ishlab chiqarish jarayonida ham xususiy sektor ishtirok etmasligini bildirgan edi. Rasmiylarga ko'ra, O'zbekiston xalqaro COVAX fondiga a'zoligi doirasida vaksina ishlab chiqaruvchi davlatlardan 2 million 640 ming doza bepul vaksina yetkazilishi bo'yicha kelishuvga erishgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi yagona klaster korxonasiga paxta sotgan fermer xo'jaliklari o'tgan yilgi hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ulug'nor tumanidagi Sobitxon ota fermer xo'jaligi Softex MCJ klaster korxonasiga o'tgan yili 138 tonnadan ziyod paxta sotgan. Olingan hosilni tolaga aylantirib sotishga mo'ljallangan klaster korxonasi shartnoma bo'yicha fermerlarga 2020 yilgi hosil pulini 31 dekabrgacha to'lab bo'lishi kerak edi. Sobitxon ota fermer xo'jaligi rahbari Elyorbek Hakimov klasterning 36 million so'mlik qarzi hamon borligini aytadi. Mart oyi boshlanyapti. Klaster o'tgan yilgi hosil uchun pulni to'liq to'lamagan. O'tgan yil rejagidagidan 10 million tonnaga ko'p qilib sifatli paxta topshirdik. Shartnoma bo'yicha 4520 so'm har bir kilo paxta uchun berish kerak. Prezident qaroriga ko'ra yoqilg'i narxi ko'tarilgani hisobiga qo'shimcha 260 so'mdan ham har kilo paxta uchun berish kerak edi. 138 tonnadan oshib paxta topshirgan bo'lsak, 36 million so'mdan ortiq pulni hamon klaster bermayapti, dedi Elyorbek Hakimov. Ozodlik Ulug'nor tumanidagi yana 2 fermer bilan gaplashdi. Ular ham hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Sherdor fermer xo'jaligi rahbari Shohruh Mamajonovga ko'ra, klaster bilan bog'liq muammo faqat hosil pulining kechikayotgani emas. Klaster paxtaning eski narxda qolgani yetmaganday, o'g'it uchun hosil pulidan 7% ustama ham ushlab qolyapti. Paxtamizni puli hisobidan ushlab qolyapti. Birjadan 2000 so'mdan olingan bo'lsa, bizga ustiga 7% qo'shilib kelyapti, dedi Mamajonov. Ismoil chiqarishni istamagan fermerlardan biri klasterni sudga berish niyatida ekanini aytadi. Fermerlarga o'tgan yilgi hosil puli kechikayotgani sababini so'rab, Ozodlik Softex klaster korxonasi rahbariyatiga qo'ng'iroq qildi. Korxona rahbari Iqboljon Rahimjonovning qo'l telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. O'zini Nodirjon deb tanishtirgan korxona ish yurituvchisi pandemiya tufayli ip kalavaga xaridor yo'qligidan to'lovlar kechikayotganini aytdi. Klasterning fermer xo'jaliklaridan jami qancha qarzi bor? Bu savolga ish yurituvchi 10 daqiqa keyin telefon qilishni aytdi, lekin 10 daqiqa va undan keyin ham unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ulug'nor tuman hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini klasterning fermerlardan qarzi 1 milliard so'm atrofida ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, klasterning hosil uchun pul to'lamasligi yoki kechikib to'lashi tizimli muammoga aylangan. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 3 yil avval boshlangan edi. Ozodlikka muntazam xabar yo'llayotgan o'zbekistonlik fermerlar klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan ham shikoyat qilishgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy qilgan klaster tizimi haqidagi tahliliy maqolalar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tahlil. Eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bahorga teng kunlik, 21 martda nishonlanadigan Navro'z bayramidan yangilanish, yasharish fasli boshlanadi. Pandemiya va gaz, elektr tanqisligi sababli yuzaga kelayotgan noroziliklar hamda eski O'zbekistonga xos bo'lgan avtoritar an'analardan zarar ko'rayotgan inson huquqlari sohasida ham o'z Navro'zi, yangilanish fasli boshlanishi zarur deb yozmoqda Human Rights Watchning O'zbekiston bo'yicha sobiq tadqiqotchisi, huquqshunos professor Stiv Sverdlov. Uning Diplomat nashrida 1 mart kuni chop etilgan maqolasida ta'kidlashicha, kelayotgan prezident saylovlari arafasida Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari lisonidan bot-bot foydalanmoqda. Masalan, 22 fevral kuni BMT inson huquqlari bo'yicha kengashining 46 sessiyasida nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev yaqinda O'zbekistonda nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiya ratifikatsiya qilinishini, qiynoqlarning har qanday ko'rinishiga bundan buyon ham mutlaqo yo'l qo'yilmasligini, O'zbekiston bu borada maxsus ma'ruzachini taklif etishini va'da bergan. Lekin bundan ham muhimrog'i, Shavkat Mirziyoyevning Namanganga safari chog'ida jurnalistlar savollariga javob qaytargani bo'ldi. Prezidentning jurnalistlar bilan bu jonli muloqoti qariyb 20 yilda ilk bor kuzatildi. Bular maqtovga arzigulik jarayonlardir. Lekin shu bilan birga rasmiylarining pandemiya davrida inson huquqlari borasidagi majburiyatlariga amal qilmasligi hamda qattiq qo'l choralari avvalgi islohotlarni chippakka chiqarishi xavfi mavjud. O'tgan bir necha oy davomida rasmiylar matbuot erkinligini keskin chekladi. Nohukumat tashkilotlarini davlat ro'yxatiga olishdan bosh tortish an'anasini davom ettirdi. Siyosiy va diniy mahbuslar hamon qamoqda qolmoqda. Yangi jinoyat kodeksi loyihasi hamda din, uyushish, axborotlashtirish sohasidagi qonun loyihalarida ham eski avtokratik tendensiyalar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Hukumat organlarining ta'sirini kesishga, o'tmishdagi adolatsizliklarni tan olishga hamda nohaq qamalganlarning haq-huquqlarini tiklashga shoshilmayotgani, odamlar orasida elitalar avvalgi davrga qaytish arafasida turgani haqidagi ishonchga zamin yaratmoqda. Shavkat Mirziyoyev jurnalistlar bilan suhbatda adolatni yetkazishdan to'xtamaslik lozimligini aytdi. Sizlar menga yelkadoshsiz, yordamingizga tayanaman. Adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar. Ortingizda prezident turibdi. Adolat, adolat, adolat. Yana bir marta adolat. Bu yo'ldan ortga qaytmaymiz. Sizlar adolat tarafdori bo'lsangiz, haqiqatni yozsangiz, rahbarlar hozir sizlarni yomon ko'rishi mumkin, ammo oxiri ishlashga tushadi. Tizim ishlashiga olib keladi bu. Men sizlarga ishlaringizda omad tilayman degan prezident. O'zbekistonda ildiz otgan senzura va jurnalistlarni qamash an'anasini hisobga olsak, Mirziyoyevning mujdasi iliq kutib olindi. Lekin bu mujdadan 2 kungina avval, 30 yanvar kuni surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan. Keyinroq unga nisbatan tuhmat hamda haqorat qilish kabi yangi jinoiy ayblovlar ham e'lon qilingan. U jami 15 yilga qamalishi mumkin. Ushbu ayblarni bevosita uning blogerlik faoliyati bilan bog'layotgan blogerning yaqinlari Otabek Sattoriyning bir oydan buyon o'zlariga ko'rsatilmayotganini aytishmoqda. Hukumat tuhmat kabi qilmishlarni jinoyat sirasidan chiqarishni va'da berib kelayotgan bir paytda Sattoriyga nisbatan ma'muriy emas, aynan jinoyat ishi qo'zg'atilgani jamiyatda hamda diplomatik doiralarda xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tovlamachilik va tuhmat kabi ayblovlar Islom Karimov davrida ham huquqbon va jurnalistlarga qarshi ishlatilgan asosiy ayblovlar bo'lgan. Postsovet o'lkalar orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda homoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. 2018-yilda bir guruh o'zbekistonlik LGBT vakillari prezident Shavkat Mirziyoyev va parlamentga murojaat qilib, vatandagi geylarga teng huquq va erkinlik berishni so'rashgan. O'zbekistonda homoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqarish talabi BMT inson huquqlari mexanizmlarida urg'ulangan. O'zbekistonda inson huquqlari borasida vaziyat o'ta muhim pallaga kirgan. Ma'nili islohotlarni amalga oshirish murakkab jarayondir. Islohotlarning muvaffaqiyatli bo'lishi hukumat Karimov davriga xos harakatlardan voz kechishini, fuqarolik jamiyati bilan bamaslahat ish tutishini taqozo etadi deya yakunlaydi diplomat nashridagi maqolasini Stiv Sverdlov.
Manbalar avariyaga uchragan prezident kuyovining idorasida surishtiruv boshlanganini iddao qilmoqdalar. O'zbekistonda aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash mart oyi o'rtalarida Xitoy vaksinasi bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Tahlil: eski O'zbekistonga xos avtoritarizm Mirziyoyev islohotlarni xavf ostiga qo'ymoqda. Dehqonning peshona terini bersin, Andijondagi klaster fermerlarning paxta pulini to'lamayotir. Rahbarlikka tayinlanayotgan mulozimlarni o'zbek tili bo'yicha sinovdan o'tkazish jarayoni boshlandi. Vaksina diplomatiyasi: Xitoy 45 mamlakat ga deyarli yarim milliard doza vaksinani yetkazib berishni o'z bo'yniga oldi. Ozodlik radiosini eshityapsiz, to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Manbalar: avariyaga uchragan prezident kuyovi idorasida surishtiruv boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti oilasiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Mirziyoyevning kenja kuyovi ishlagan prezident davlat xavfsizlik xizmatida prezident ko'rsatmasiga binoan ichki xizmat tekshiruvi va surishtiruv boshlangan. Yuqori martabali mulozim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sabablari o'rganilayotganini aytgan manbaning iddaosicha, surishtiruvni davlat xavfsizlik xizmati olib bormoqda. Ozodlik manbasi shuningdek, birinchi oilaning boshqa mansublari saylov oldidan o'zlarini bosib olish borasida davlat rahbaridan dakki eshitganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda ushbu iddaolarning rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bilan birga Umarov yo'l transport hodisasiga uchragan kuni uning yonida bo'lgan sportchi yigitlar nazoratga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbasi Toshkentning C1 mavzesidagi Umarov biznes tuzilmalariga qarashli ofis va sport zali muhrlanganini aytdi. Iddaoga ko'ra, Umarov va sportchilar yo'llarda doimiy poygalar o'tkazib, o'zlari va boshqalar hayotini xatar ostida qoldirib kelgan. Ozodlikka ovozli maktub yuborgan ishonchli manba prezidentning kenja kuyovi ishtirokidagi halokatli yo'l transport hodisasidan 15 kun o'tib, prezident xavfsizlik xizmati idorasida surishtiruv va xavfsizlik tekshiruvi boshlanganini aytdi. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda prezident kuyovi bilan avtomobil va mototsikl poygalari tashkil qilgan sportchi yigitlar nazoratga olingan. Sport klublaridagi uyushgan jinoyatchilik bo'yicha ma'lumotlar yig'ishda ishtirok etganligini aytgan Respublika kuch ishlatar idoralari vakilining so'zlariga ko'ra, Umarov atrofida yurgan bir necha sportchi Jinoyat kodeksining 266-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni, transport xavfsizligi qoidalarini buzishni sodir etishda gumonlanmoqda. Bir-biridan mustaqil bu ikki manbaning iddao qilishicha, hodisadan g'azabga kelgan prezident surishtiruv olib borish haqida shaxsan topshiriq bergan. Manbalar iddaosiga ko'ra, prezident o'z tansoqchisi va kuyovining hodisagacha bo'lgan oxirgi bir oy davomidagi butun faoliyatiga oid batafsil hisobot hozirlashni buyurgan. Ozodlikka bu haqda gapirgan uchinchi manba bu hisobotni tayyorlashda bevosita qatnashganligini aytdi. Unga ko'ra, Umarov o'z mashinasining oldi va orqasiga ko'zni qamashtiruvchi faralar o'rnatib, kechqurun katta tezlikda harakatlanib, bir oy mobaynida bir necha marta shaharda avariya situatsiyasi yaratgan. Uning so'zlariga ko'ra, Umarov boshqargan va Pirovardida avariyaga uchragan mototsikl soatiga 180 km tezlikda harakatlangan. Ayni manba Umarov avariya paytida oyoqlari bilan birga boshidan ham jarohat olganini iddao qildi. Ozodlikning birinchi oilaga yaqin va hukumatdagi manbalari iddaosiga ko'ra, prezidentning rafiqasi Ziroat Hoshimovaga qarindosh ekanligi aytiladigan kenja kuyov bilan bog'liq yo'l transport hodisasi ortidan davlat rahbari o'z qarindoshlariga saylov oldidan tinch yurish va bosiqlik lozimligini o'qitirgan. Manbalardan biri yo'l transport hodisasiga oid xabarlar tagiga qo'yilgan izohlar to'plami prezidentga olib kirilganini ham aytdi. Izohlarning ko'pchiligida kuyovning avariyaga uchragani zaharxanda qilingan. Ozodlik O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov joriy yilning 13-fevral kuni poytaxtning Pushkin metrosi yaqinida yo'l transport hodisasiga uchragani va shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati prezident oilasi mansubi va uning Davlat xavfsizlik xizmati yuqori martabali mulozimlarining yo'l transport hodisasiga uchragani va undan keyingi taqdiri borasida rasmiy ma'lumot bermayapti. O'zbekistondagi nashrlar hamda prezident kuyovining xayriya va sport tadbirlarini faol yoritib keladigan blogerlar esa hodisa bilan bog'liq xabarlar borasida sukut saqlamoqda. 1 mart kuni Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa qator rasmiy idoralarga qo'ng'iroq qilib, Umarov borasida hech qanday sharh ololmadi. Umarov ishlagan O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati esa matbuot uchun mutlaq yopiqligicha qolmoqda. Yo'l transport hodisasi yuz berganidan 2 kun o'tib, Ozodlik bog'langan Ichki ishlar vazirligi mulozimi hodisa qayd qilinmaganini aytgan edi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar voqea yuz bergan Toshkent markazidagi ko'chalarda o'rnatilgan kamera va radar qurilmalari demontaj qilinganini iddao qilgan. Mirziyoyevning 18-fevral kuni Namangan viloyatiga qilgan safari chog'ida odatda egallab turgan lavozimiga ko'ra prezidentga hamrohlik qiladigan Otabek Umarov ko'rinmadi. SMM menejer Noila Qutliyevaning o'rganishicha, Otabek Umarov o'zining Instagram sahifasiga 13-fevraldan buyon post qo'ymagan. Oxirgi martta 13-fevralda post qo'ygan. Undan keyin 2 martgacha hech narsa yuklanmagan. Bo'sh turibdi hozir ham. Umarov odatda biror muhim kun yoki voqea bilan bog'liq odatda bir oyda taxminan 4 yoki 5 post qo'yib kelgan. May va oktyabrda ozroq uzilish bor. Yoz oylarida post oz qo'yilgan. May oyigacha bo'lgan paytda postlar ancha salmoqli bo'lgan, dedi Qutliyeva. Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, 13-fevral kuni poytaxtning Pushkin metrosi yaqinida yuz bergan yo'l transport hodisasi ortidan O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov 2 marta oyog'idan amaliyot qilingan. Davolash uchun maxsus tibbiyot uchog'ida 15-fevral kuni chet elga olib ketilgani aytilgan Umarovga yaqin manbalar uning kelasi 5 kun ichida O'zbekistonga olib kelinishini aytdi. Yana bir manba, Umarovning oyoqqa turish shansi faqat 20% ekani va katta ehtimol bilan ancha vaqt nogironlik aravachasida qolishini iddao qildi. Otabek Umarovning oilasiga yaqin manbalardan birining aytishicha, 13-fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15-fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyaga olib ketilgan. Hukumatga yaqin boshqa bir manba esa bemor istagiga ko'ra u Janubiy Koreyadagi xususiy klinikaga olib ketilganini iddao qildi. Ayni paytda Otabek Umarov Germaniyadagi xususiy klinikalardan birida muolaja olayotgani haqida ham xabarlar olingan. Iddaolardan birida Umarovning xotini Shahnoza Mirziyoyeva Janubiy Koreyada davolanayotgan erining ustida o'tirganligi yoziladi. Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbasi Maktabgacha ta'lim vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i Shahnoza Mirziyoyevaning 2 mart kuni Toshkentdagi ish o'rnida ekanligini aytdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan uning tansoqchisiga aylangan kenja kuyov Otabek Umarov qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondagi davlat, ayniqsa xavfsizlik mulozimlariga xos bo'lmagan ochiqligi va faolligi bilan e'tiborga tushdi. Prezidentning kenja kuyovi Instagram sahifasida o'zining qimmatbaho mashinalar, tungi poyga va driftingga o'chligini namoyish qilgan. 2019-yilning 18-iyuliga o'tar kechasi Otabek Muhammadaliyevich o'z Instagram sahifasida jonli ko'rsatgan videoda prezident kuyovi Tesla mashinasida tezlikni qonunda belgilanganidan 3 baravar yuqori soatiga 201 kilometrga chiqargani ko'rilgandi. E'lon qilinishidan ko'p o'tmay o'chirib tashlangan bu videoni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bir kunning o'zida 100 minglab odam tomosha qildi. Mahalliy matbuot prezident kuyovining tungi poygasini yoritmadi. Ozodlik jamoatchilikka taqdim etgan bu video ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lgani ortidan voqeadan 12 kun o'tib, 19-iyulda Otabek Umarov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va eng kam ish haqining 9 baravari miqdorida 1,824,570 so'm jarima to'laganlik haqidagi kvitantsiyani ham ilova qildi. Oradan bir oy o'tib, 2019-yilning 6-avgustida Otabek Umarov nomi yana bir yo'l transport hodisasi munosabati bilan tilga tushdi. Toshkentning Putin metro stansiyasi yaqinidagi Mustaqillik ko'chasida 6-avgust kech soat 21:15 yuz bergan avtoavariya rasman qurbonlarsiz yakun topgan bo'lsa ham, tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. 3 avtomobil to'qnashgani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalar ekan, internet foydalanuvchilarining e'tiborini bir mashina Nissan GT-R R35 rusumli oq rangli sportkar o'ziga tortdi. Ayni rusumdagi avtomobil Prezident Mirziyoyevning oilaviy fotosida ham aks etgan. Guvohlarning aytishicha, avtohalokat yuz bergan joy zudlik bilan o'rab olingan va tezda tozalangan. Mahalliy matbuot 3 kishi, jumladan huquqni muhofaza qilish organlarining 2 xodimi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgani haqida xabar berdi. Avtomobil egasi Prezident Mirziyoyevning kuyovi Otabek Umarov ekani iddao qilindi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar xavfsizlik xodimiga ko'ra, avtohalokat boshqa bir nufuzli xavfsizlik xodimi tufayli yuz bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qadir Nazar Allaqulov Haqiqat va taraqqiyot partiyasi ta'sis qurultoyi tez kunlarda va albatta o'tkazilishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 26 fevral kuni tushdan so'ng Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkentdan olib ketilgan 65 yoshli Qadir Nazar Allaqulov 27 fevral ertalab 10:00 boshlab tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan va so'ngra shu viloyatning Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Allaqulov 27 fevral kuni kech soat 10:00 Buloqboshi IIB tergovchisi savollariga javob bergan. Bu ma'lumotni Ozodlikka Qadir Nazar Allaqulov 28 fevralda Toshkentdagi uyidan turib berdi. Allaqulovning aytishicha, u Buloqboshi tuman IIBga Jinoyat kodeksining 141 Prim 2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasi tashabbuskorlari guruhi rahbari Qadir Nazar Allaqulov 26 fevralda uni Toshkentdan Andijonga ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kuch ishlatib olib ketganini aytdi. Allaqulovning fikricha, uning Andijonga kuch ishlatib olib ketilishi ortida siyosiy motivlar mavjud, chunki 26 fevralda Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tishi kerak edi. Maqsad shu partiyaning tuzilishiga yo'l qo'ymaslik edi va hozircha maqsadlariga erishdilar. Biroq biz baribir partiya ta'sis qurultoyini tez kunlarda va albatta o'tkazamiz, dedi Ozodlikka Qadir Nazar Allaqulov. Voqea yuzasidan Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Buloqboshi tuman ichki ishlar boshqarmasidan izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27 dekabrida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'tkazilgan uchrashuvda siyosiy muxolifat haqida gapirarkan bunday degan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltirdi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak, degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.